Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտական ու գնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:30. Թվականի հունիսի 29-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Թիրամսի 8-ը։ Չորեքշաբթի մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր։ Բարեկամներ, ի դեպ լրատվության բաժնում կլսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը՝ «Պատերազմը Կովկասում» թեմայով է լինելու։ Այնուհետև նաև կլսենք Թեհրանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը՝ «Մատենադարանի ղաջարական արվեստի նմուշները» գիրք ալբոմի ցուցահանդես է կայացել Թեհրանում, այդ թեմայի շուրջը լինելու։ Այնուհետև կլսեք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարգի լսել «Գիտության պատմությունը Իրանում» հաղորդումը, իսկ ահաբեկչության տարածում աշխարհում թեմայով հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Թանգագին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը ձեզ կսանոթացնի օրվա մամուլը, ինչպես ամեն օր այս ժամին, նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Իրանօրաթերթը գրում է Իրանի եւ Արգենտինայի բրիքսին միանալու դիմումից հետո Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Ջժաո Լիջյանն ասել է. Պեկինը կաշխատի խմբում իր գործընկերների հետ շարունակելու ընդլայնել նոր համախոհների ներգրավման մեխանիզմը։ Մեծ Կասպյան երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից հետո Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը նույնպես ողջունել է բրիքսին միանալու Իրանի առաջարկը, նշելով, որ Իրանն արժանի է միանալու այս խմբին։ Լավրովը հայտարարել է, բրիքսին լայնման նախնական գործընթացը սկսվել է։ Իսկ եթե լատորաթերթում կարդում ենք, սիոնիստական ռեժիմի կիբերանվտանգության կազմակերպության ղեկավարը հայտարարել է ինքնապաշտպանվելու նպատակով կիբեր գմբեթ համակարգ ստեղծելու Թել Ավիվի որոշման մասին, նշելով, որ Իրանը կիբեր ոլորտի հիմնական դերակատարներից է։ Քեհանորաթերթում կարդում ենք, Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է արդեն 5 ամիս, այս պատերազմը բացի տեղահանությունից և հազարավոր սպանվածներից ու վիրավորներից, ծախսված միլիարդավոր դոլարներից կործանարար հետևանքներ է ունեցել նաև համաշխարային, հատկապես եվրոպական և ամերիկյան տնտեսությունների համար։ Իսկ ջավանորաթերթը գրում է Ուկրաինայում ռուսական բանակի առաջընթացին զուգահեռ, ինչը վկայում է արևմտյան սպառազինության անարդյունավետության մասին, ՆԱՏՕ-ն քայլեր է ձեռնարկում Ռուսաստանին հակազդելու համար, և ինչպես ասել են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, առաջիկայում դաշինքի 300,000 արակ արձագանքման ուժեր կտեղակայվեն անդամ երկրներում։ Այս որոշումը, սակայն, կարող է հանգեցնել կողմերի միջև ուղակի հակամարտության։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, armenpress.am կայքը գրում է. Հրավերը, որը ՆԱՏՕ-ի երկրները Մադրիդի գագաթնաժողովում հրապարակել են Դաշինքին, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի միանալու վերաբերյալ ցույց է տալիս, որ ՆԱՏՕ-ի դռները մնում են բաց։ Այս մասին ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Ջո Բայդենի հետ համատեղ հայտարարության ընթացքում։ armenpress.am-ը նաև գրում է Շվեդիայի վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնը հայտարարել է, թե Շվեդիան և Թուրքիան ավելի սերտ երկխոսություն կսկսեն ահաբեկչության մեջ մեղադրվող անձանց թագավորությունից արտահանձնման շուրջ։ armenpress.am-ը նաև գրում է, որ Ինդոնեզիայի նախագահ Ջոկո Վիդոդոն հունիսի 29-ին ժամանել է Կիև, որտեղ կհանդիպի Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկիի հետ։ Վիդոդոն տիկնոջ հետ հատուկ գնացքով Լեհաստանի ժամանել է Կիև։ Իսկ Pan-Armenia.net-ը գրում է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայության պետական դավաճանության 5 նոր դեպք է բացահայտվել։ Pan-Armenia.net-ը նաև գրում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Հայաստանում զինուժը կրակ չի բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ G7-ը մտադիր է $600 միլիարդ ներդնել զարգացող երկրներում, գրում է Pan-Armenia.net կայքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի դուրերը նախ համարոտ։ Իրանը Կասպի ծովը համարում է խաղաղության և բարեկամության ծով և տարածաշրջանի ժողովուրդների մերձեցման գործոն, ասել է նախագահ Ռայսի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Կասպի ծովի ափամերձ պետությունների 6-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել այդ երկրների ղեկավարների հետ։ Աննա Վարդապետյանը Հայաստանի գլխավոր դատախազ ընտրվեց։ Առևտուրն ու տրանսպորտը մերձկասպյան երկրների զարգացման գործոններն են, հայտարարել է Ամիր Աբդուլլահյանը։ Անդիմադիր պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը կազատվի ազգային ժողովի փոխոսնակի պաշտոնից։ Իրան-Թուրքմենստան հարաբերություններն արագորեն ընդլայնվում են։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Մերձկասպյան երկրների 6-րդ գագաթնաժողովում ունեցած ելույթում ընդգծել է Իրանը Կասպի ծովը համարում է խաղաղության և բարեկամության ծով և տարածաշրջանի ժողովուրդների մերձեցման գործոն և իր պարտականությունն է ներեցել և իր պատրաստակամությունն է հայտնում փոխադարձ հարգանքի և շահերի վրա հիմնված համակողմանի համագործակցության համար։ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին այսօր Աշխաբադում Կասպի ծովի ափամերձ երկրների 6-րդ գագաթնաժողովում ասել է. «Կազմելով բազմաթիվ փաստաթղթեր, մենք ստեղծել ենք համապատասխան իրավական հիմքեր համագործակցության և այս ջրային տարածքի բարիքներից օգտվելու համար, և այս բոլոր ձեռքբերումները մեր երկրների ջանքերի, խոհեմության, հեռատեսության, շրջահայացության և իրավունքների ու փոխադարձ շահերի հաշվառման արդյունք են»։ Ռայսին հավելել է. Այս ջրային տարածքի, ինչպես նաև նրա սահմանամերձ երկրների նկատմամբ, մենք ունենք բազմաթիվ իրավունքներ և պարտականություններ, որոնց թվում են փխրուն միջավայրի պաշտպանությունը, կենդանի ռեսուրսների տրամաբանական օգտագործումը, տնտեսական զարգացման ուղված Կասպի ծովի հանքային ռեսուրսների օգտագործման համար պատասխանատու գործունեությունը, ժողովրդի անվտանգության ապահովումն ու բարեկեցության մակարդակի բարձրացումը այս ջրային տարածքում միմյանց ինքնիշխանության իրավունքի հարգումը։ Ռայսին նշել է, կարևորելով հնգակողմ համագործակցությունը, խուսափելով միակողմանի գործողություններից, ապավինելով արկա կարողություններին և ընդլայնելով համագործակցությունը, պետք է կասպի ծովի տարածաշրջանը պահպանել որպես խաղաղության և բարեկամության տարածաշրջան, ուշադրություն դարձնել տարածաշրջանի և մեր Կասպյան երկրների երկարաժամկետ շահերին և հարգել միաձայնության սկզբունքը Կասպի ծովի հետ կապված բոլոր որոշումներում։ Իրանի նախագահը նաև ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ելնելով իր աշխարհագրական դիրքից ու հարմար ենթակառուցվածքներից պատրաստ է իր տարածքով ապահովել տարածքի փոխադրումներ և մեր Կասպյան երկրների հասանելիությունը այլ երկրներին և Օման ծովում ու Պարսի ծովում գտնվող Իրանի նավահանգիստներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Կասպի ծովը համարում է խաղաղության և բարեկամության ծով և տարածաշրջանի ժողովուրդների մերձեցման գործոն և իր պատրաստակամությունն է հայտնում փոխադարձ հարգանքի և շահերի վրա հիմնված համակողմանի համագործակցության համար, ընդգծել է նախագահ Ռայսին։ Իրանի նախագահը Կասպի ծովի ափամերձ պետությունների 6-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել է այդ երկրների ղեկավարների հետ։ Չորեքշաբթի օրը Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին մեկնել է Թուրքմենստան, մասնակցելու Կասպի ծովի ափամերձ երկրների 6-րդ գագաթնաժողովին։ Իրանի նախագահի Թուրքմենստան կատարելիք այցի ծրագրերից է ելույթ ունենալ Կասպի ծովի ափամերձ երկրների գագաթնաժողովում և հանդիպումներ գագաթնաժողովին ներկա պետությունների ղեկավարների հետ։ Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում Կասպի ծովի ափամերձ երկրների գագաթնաժողովի շրջանակում հանդիպել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահները և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ռայսին հանդիպել է նաև Թուրքմենստանի նախագահ Սարդար Բերդիմուհամեդովի և Թուրքմենստանի ազգային ժողովի նախագահ Ղուրբանղոլի Բերդիմուհամեդովի հետ։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում Ռայսին հանդիպել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ ընտրվեց վարչապետի օգնական Աննա Վարդապետյանը։ Նա միաձայն ընտրվեց ստանալով 70 ձայն, սակայն միայն իշխանական պատգամավորներն էին ներկա քվեարկությանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտնեց, որ Վարդապետյանը պաշտոնը կստանձնի ազգային ժողովի նիստում տրված երթմամբ, որը տեղի կունենա սեպտեմբերի 15-ին։ Ավելի վաղ հայտնել էին, որ ազգային ժողովը այսօր արտահերտ նիստ է գումարել, որի օրակարգում գլխավոր դատախազի ընտրության հարցն է։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ լսենք մեր թղթակցին Երևանից։
Ադրբեջան ամեն ինչ անում է Հայաստանի դեմ պատերազմի նոր լեգիտիմություն ձևավորելու համար։ Խոսելով խաղաղության գործընթացի մասին, վերջերս հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և հստակեցրեց Հայաստանի իշխանությունների համար սկզբունքային է խաղաղության օրակարգի համբերատար ու հետևողական առաջմղումը։ Այդ ճանապարհին պետք են հավասարակշռություն, ամուր նյարդեր, մաքսիմալ ոչ էմոցիոնալ վիճակ, ասաց վարչապետը։
Շատ պարզ օրինակ ցույց տվեցի, թե ինչպես է Ադրբեջանը ինքը հրաժարվում գալ խոսակցության, հրապարակային մեղադրելով Հայաստանին խոսակցությունից հրաժարվելու համար։ Սա ինչի համար է արվում։ Իմ գնահատականը մեկն է, դա արվում է Հայաստանի դեմ նոր պատերազմի լեգիտիմություն ձևավորելու համար։
Նոր պատերազմը լեգիտիմացնելու ադրբեջանական ցանկությունների մասին Նիկոլ Փաշինյանի հիշատակման ազգային ժողովում անդրադարձել է պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ու հստակեցրել, ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի պատերազմ չլինի։
Պատասխան կա պաշտպանության նախարարի, որ այս պահին պատերազմի վտանգ չի տեսնում և վարչապետը արձանագրեց այս պահին ձևակերպմանը։ Հիմա այս պահին, եթե չենք տեսնում սահմանի երկայնքով որոշակի լարվածության օջախներ, բայց միշտ պետք է մենք մեր գործողությունները ու մեր բոլոր ռեֆորմների իրականացման տեսանկյունից պետք է անենք այնպիսի արագ արդյունք տվող գործողություններ, որպեսզի մեր կորուստները 44-օրյա պատերազմից հետո հստակ ընթացք ունենան վերականգնման։ Մենք ամենից պետք է անենք, որ պատերազմը չսկսվի։ Եկեք խոսենք, այնպես անենք, որ խաղաղություն ունենանք։ Լիքը մարդ երազում է այդ պատերազմից, բայց մեր ժողովրդին խաղաղություն ա պետք, որպեսզի գոնե իր վերքերը բուժի։
Քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանը մեկնաբանելով հավանական պատերազմը լեգիտիմացնելու վարչապետի ձևակերպումը նկատում է Ադրբեջանի ախորժակը մեծ է եւ միշտ նորանոր պահանջներ են լինելու։
Պատերազմ այնուամենայնիվ լինելու է։ Ինչ ենք անելու, մենք եթե ասեն օրինակ մենք հավաքենք Սյունիքին, ինչպես իրենք են ասում Զանգեզուրին, քանի որ դա պատմական ադրբեջանական հողեր են, ինչպես իրենք ասում են Ներսևան, Գյուրջան, ինչպես իրենք են ասում եւ մնացածը։ Ու ասես սպառում են պատերազմով։ Ինչ ենք անելու։ Ասել ենք վերջ, հանձնվում ենք, թե չէ։ Դրա համար հիմա ամբողջ գործընթացը այս պայն սկսվելու է Բերձոր եւ Աղավնոից։ Բայց Բերձորն ու Աղավնոն չի հանձնվելու։ Կլինի պատերազմ, թող լինի, բայց չի հանձնվելու։ Ես ինչ որ չափով վստահ եմ քաղաքական խաղի կանոնների վրա եւ վստահ եմ մեր տեսականի վրա ու մեր հավատամքի վրա։ Այն ամեն ինչ, ինչ հիմա այսքան ժամանակվում է մարդկանց, որ դե գիտեք ինչ մենք ճաղճակված ենք, մեր տեղը բոլորը որոշել են եւ այլն, այսպես ամեն ինչը, այսպիսի բան ընդհանրապես գոյություն չունի։
Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանին անհասկանալի է նոր պատերազմը լեգիտիմացնելու Բաքվի մղումների մասին հայտարարությունը։ Եթե անգամ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կետերը չկատարվեն, դա միևնույն է, չի լեգիտիմացնում Բաքվի կողմից նոր պատերազմի հրահրումը, առավել ևս, որ հայկական կողմը նոյեմբերի 9-ի որևէ պայմանավորվածություն չի խախտել։
Ճիշտ ասած չհասկացած ինա ինչու այդպես ասեց, որովհետև եթե անգամ այդ բանակցությունները կիսատ մնար կամ շահաճոխի դրանք տրամաբանական ավարտին հասցնել, դա որևէ կերպ Ադրբեջանին պատերազմ սկսելու լեգիտիմություն չի տալիս։ Դրա համար ես չեմ կարծում, թե Նիկոլ Փաշինյանը իրավացի էր, առավել ևս, որ 44-օրյա պատերազմը պաշտոնապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմ չէր, ռազմական գործողությունները փաստացի ընթանում էին Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև։
Արմեն Բաղդասարյանը այնուամենայնիվ չի բացառում, որ Ադրբեջանը կրկին կարող է ռազմական ագրեսիայի դիմել։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտգործնախարարը հայտարարել է, որ առևտուրն ու տրանսպորտը մերձ Կասպյան երկրների զարգացման գործոններն են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Աշխաբադում կայացած մերձ Կասպյան երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը կոչ արել համաձայնության գալ ելման կետերի շուրջ, ընդգծելով մերձ Կասպյան երկրների կոնվենցիա իրականացման շրջանակներում հնգակողմ համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, մերձ Կասպյան երկրների միջև համագործակցության ընդլայնումը բխում է ապա մերձ բոլոր երկրների շահերից։ Նա նշել է, որ արտգործնախարարների նիստում հատուկ ուշադրություն է դարձվել առևտրին ու տրանսպորտին, հավելելով, որ այս երկու գործոնները մերձ Կասպյան երկրների աճի, բարգավաճման և առաջընթացի շարժիչ ուժն են։ Ընդդիմադիր երկու պատգամավորներ Իշխան Սաղաթելյանը և Վահե Հակոբյանը կազատվեն զբաղեցրած պաշտոններից համապատասխանաբար Հայաստանի ազգային ժողովի փոխոսնակի և հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոններից։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշում է կայացրել Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցությունը ներկայացնող Իշխան Սաղաթելյանին հերացնել ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնից, իսկ Վահե Հակոբյանին ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից, հայտնել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհանեսյանը Facebook-յան իր էջում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Թուրքմենստանի ազգային խորհրդի ժողովրդական նպատակահարմարության ժողովի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Իրան-Թուրքմենստան հարաբերությունները համագործակցության ու փոխվստահության հիման վրա արագորեն ընդլայնվում են։ Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին, ով այցելել է Թուրքմենստան Կասպի ծովի ափամերձ երկրների 6-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով, այսօր իր ծրագրերի շրջանակում հանդիպել է Թուրքմենստանի ազգային խորհրդի ժողովրդական նպատակահարմարության ժողովի նախագահ Ուրբանգոլի Բերդի Մուհամմեդովի հետ, նշելով, որ երկու երկրներն ունեն լավ հնարավորություններ միմյանց հետ համագործակցության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Ռայսին հավելել է, արտաքին քաղաքականության ոլորտում 13-րդ կառավարությունն ունի հատուկ ծրագիր բարի դրացիական հարաբերությունների զարգացման համար, եւ այս առումով Իրանի ու Թուրքմենստանի հարաբերությունները համագործակցության և փոխվստահության հիման վրա արագորեն ընդլայնվում են։ Հանդիպման ժամանակ Բերդի Մուհամմեդովը նշել է, Թուրքմենստանը ձգտում է նոր էջ բացել Իրանի հետ հարաբերություններում։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն արձագանքելով Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտում ցենտրիֆուգների նոր շղթա տեղակայելու մասին լուրերին ասել է, դա տեղի է ունենում ռազմավարական գործողությունների ծրագրի և շղթաների լրացման ծրագրի շրջանակում։ Մոհամադ Էսլամին հավելել է, քայլեր են ձեռնարկվում միջուկային գիտելիքն այնպիսի ոլորտներում կիրառելու ուղղությամբ, ինչպես գյուղատնտեսությունը և սննդի արդյունաբերությունը։ Այս պահին առկա են համապատասխան պայմաններ, որպեսզի միջուկային գիտելիքը հնարավոր լինի կիրառել նաև նավթի, գազի և նավթաքիմիական արդյունաբերության ոլորտում։ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, որտեղ այսօր հունիսի 29-ին բողոքի ակցիային իրականացնում խցաբերդում գերեվարված ինծառայողների ծնողներն ու հարազատները, ինչ որ պահի իրավիճակը լարվել է, քաշքշուկ է տեղի ունեցել ոստիկանների և ակցիայի մասնակիցների միջև։ Նշենք, որ գերեվարվածների հարազատները պահանջում են Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպում։ Նրանք վրդովեցին, որ շուրջ 1 ժամ է այնտեղ են, սակայն այդպես էլ չեն հասկանում, իրենց որևէ մեկն ընդունելու է, թե ոչ, դեսպանը տեղում է, թե ոչ։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Մաքում Իրանի դեսպանն ու ներկայացուցիչն ասել է, անվտանգության խորհրդի ընթացակարգերի վերանայումը ցույց է տալիս, որ մի շարք երկրներ չարաշահել են խորհրդի լիազորություններն ու պարտականությունները։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, հունիսի 28-ին Թեհրանի Արտակ Մանուկյան ազգային թանգարանում տեղի է ունեցել Երևանի Մատենադարանի արևելագիտության բաժնի ավագ գիտաշխատող Իվետ Թաջարյանի Մատենադարանի «Ղաջարական արվեստի նմուշները» գիրք ալբոմի շնորհանդեսը։ Առիթը պատե համարելով մեր թղթակիցը հարցազրույց է ունեցել գիտաշխատող Իվետ Թաջարյանի հետ։ Լսենք նրանց։
Բարի օր, ռադիոլսող բարեկամներ։ Երեք երեկոյան հունիսի 28-ին Թեհրանի Արտակ Մանուկյան ազգային թանգարանում տեղի ունեցավ Երևանի Մատենադարանի արևելագիտության բաժնի ավագ գիտաշխատող Իվետ Թաջարյանի Մատենադարանի «Ղաջարական արվեստի նմուշները» գիրք ալբոմի շնորհանդեսի սույն աշխատանքի միջոցով փորձի արվել առաջին անգամ արվեստաբանական տեսանկյունից անդրադառնալ Մատենադարանի ղաջարական ժամանակաշրջանի նկարազարդ ձեռագրերին և խեժապատ կազմերին։ Առիթը պատե համարելով հարցազրույց ենք ունեցել Իվետ Թաջարյանի հետ։ Լսենք նրան։
Բարև ձեզ, գրքի խորագիրն է Մատենադարանի ղաջարական արվեստի նմուշները։ Մատենադարանում պահվում են բազմաթիվ պարսկերեն նկարազարդ ձեռագրեր, հրովարտակներ, և այս գրքում հավաքագրված են ղաջարական Իրանի ղաջարական ժամանակաշրջանի նկարազարդ ձեռագրերը, ծաղկաքաղեն արված լավագույն ձեռագրերը։ Գիրքը հրատարակվել է Վիկտորիա հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Ցավոք սրտի, ամիսների ընթացքում գիրքը սպառվեց, գրախանութներում չկան, և մենք փորձում ենք երկրորդ անգամ հրատարակել, որ կարողանանք լայն հասարակությանը, գրականագետներին, իրանագետներին, արվեստաբաններին, ինչու՞ չէ նաև արվեստաբաններ, և ընդհանրապես այս գիրքը Իրան-Հայաստան սերտ կապերի մասին է հուշում, և փորձել եմ ես իմ փոքր ներդրումը որպես իրանահայ, իմ փոքր ներդրում ունենալ այս գրքի կազման, հավաքագրման ձեռագրերի ուսումնասիրման համար, և համապատասխան ցուցահանդես կան, հիմա ցուցահանդեսը այս ձեռագրերին Մատենադարանում է կազմակերպված, և դեռևս ցուցադրվում է, և սիրով գրավիրեմ բոլոր Երևան հաճախող մեր հյուրերին, որ ներկա լինեն, և սիրով ես կպատմեմ այդ գրքի մասին։ Ուրեմն մենք 2 տարի առաջ Երևանի գիտական պետական կոմիտեի կողմից դրամաշնոր ստացանք, և նպատակը այն էր, որ Արտակ Մանուկյանի թանգարանի հավաքածուների այդպես համալիր ուսումնասիրությունը կատարենք։ Մեր խմբի անդամներն են Դավիթ Ղազարյանը, Մատենադարանի ֆոնդապահ, Երևանի պետական համալսարանի դասախոս, Ես Իվետ Թաջարյանս, որը աշխատում եմ Երևանի Մասնոցյան Մատենադարանի Արևելագիտության բաժնի ավագ գիտաշխատող եմ եւ պարսկերեն եւ ընդհանրապես արևելյան նկարազարդ ձեռագրերի վրա եմ աշխատում եւ միևնույն ժամանակ Պետական համալսարանի արվեստի պատմության ամբիոնի դասախոսներից եմ։ Դավիթ Ղազարյանը հայկական ձեռագրերի վրա է աշխատում, համալիր է տես ուսումնասիրություն պետք է արվի իր կողմից։ Ես լուսանկարների, գեղանկարների, հնատիպ գրքերի մեր խմբի անդամներից են նաև Մարիամ Վարդանյանը, Պետական համալսարանի դասախոսներից, որը ծիսական, արծաթե ծիսական առարկաների ուսումնասիրման պես զբաղված, և չորրորդ անդամը Գրետա Գասպարյանը, որ մեր ամենակրտսեր աշխատողն է, ընդհանրապես այս ծրագրում հետևյալ կերպով պետք է լինի 3 ավակ և 1 կրտսեր, որը հենց նոր ընդունվել է, այսինքն ընդամենը մի քանի օր առաջ ընդունվել է Մատենադարանի ասպիրանտուրայի բաժին և հուսան 3 տարի հետո արդեն իր տեխնացուականը կպաշտպանի։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք Երևանի Մատենադարանի արևելագիտության ավագ գիտաշխատող Իվետ Թաջարյանի հետ հարցազրույցը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Աշխաբադում մեկնարկել է Մերս Կասպյան երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստը։ Բարեկամներ, այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում մեկնարկել է Մերս Կասպյան երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստը։ Նիստը կայանում է հունիսի 29-ին մեկնարկող Մերս Կասպյան երկրների 6-րդ գագաթնաժողովից առաջ։ Մերս Կասպյան երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստերի անցկացումը լավ հնարավորություն են ձեռում ափամերձ երկրներին համաձայնության գալ այս ջրաբաժնի և տարածաշրջանային ու միջազգային հարցերի շուրջ և ընդլայնել համագործակցությունը։ Աշխաբադի գագաթնաժողովին մասնակցում են Մերս Կասպյան 5 երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ 2018 թվականի օգոստոսի 12-ին Կասպից ծովի ափամերձ 5 պետությունների, այդ թվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի ղեկավարները, հիմնվելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության և միջազգային իրավունքի սկզբունքների և չափանիշների վրա, բարիդրացիության և փոխմբռնման սկզբունքի հիմամբ համաձայնության եկան Կասպից ծովի իրավական ռեժիմի մասին կոնվենցիայի տեքստի շուրջ։ Կոնվենցիայի ստորագրումից անցել է 4 տարի, ու թեև այս ընթացքում իրականացվել են շատ կարևոր հարցեր, սակայն մի շարք հարցեր, այդ թվում ջրային տարածքների որոշումը և Կասպից ծովի հատակի և ընդերքի սահմանազատումը դեռևս քննարկման փուլում են։ Համաձայն միջազգային կոնվենցիաների, ափամերձ պետությունների բանաձևերը յուրաքանչյուր երկրի խորհրդարանների կողմից վավերացվելուց հետո դառնում են կատարման համար պարտադիր։ Մերս Կասպյան երկրները պետք է կրկնապատկեն ջանքերը այս ջրային տարածքը խաղաղ ճանապարհով և առանց օտարների ներկայության օգտագործելու ուղղությամբ։ Թեհրանի և Մոսկվայի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ երկու երկրների քաղաքականությունը ծրագրվել է հիմնվելով ափամերձ 5 պետությունների կողմից ընդգծված ծովի անվտանգության պահպանության հիման վրա, և ակնկալվում է, որ այդ քաղաքականությունը կմնա երկու երկրների օրակարգում։ Մերս Կասպյան երկրների պարագայում կամ մի քանի կարևոր կետ։ Նախ մի շարք հաստատված որոշումներ, հատկապես բնապահպանական խնդիրների և այս ջրային տարածքում էկո համակարգերի և կենդանական ու բուսատեսակների պահպանման վերաբերյալ դեռևս չեն իրականացվել։ Մյուս կողմից բազմաթիվ համաձայնագրեր են իրականացվել Կասպից ծովում նավթի և գազի արդյունահանման և նավթային, ներեցեք, նավային ու ծովային հաղորդակցությունների շահագործման վերաբերյալ։ Թեև Կասպից ծովում բնապահպանական խնդիրների կարևորությունը օրակարգային է, էկո համակարգի պահպանման առաջվող փաստաթղթերը դեռ չեն իրականացվել։ Դա վկայում է այն մասին, որ Մերս Կասպյան որոշ երկրներ չեն ցանկանում գումար ծախսել Մերս Կասպյան շրջակա միջավայրը պահպանելու համար։ Ամփոփելով Աշխաբադի հանդիպումները, պետք է ասել, որ անցած 4 տարիների փորձագիտական խորհրդակցությունների, արտաքին գործերի, տրանսպորտի նախարարների հանդիպումների արդյունքում սպասվում է, որ այսօրվա հանդիպման ավարտին ապահմերձ պետությունների ղեկավարները հիմնական և տրամաբանական պատասխան կտան բնապահպանական խնդիրների և սահմանների սահմանազատման ոլորտում առկա բազմաթիվ անորոշություններին։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ամենայն բարի կարողջություն։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդումը, իսկ ահաբեկչության տարածում աշխարհում կլսեք ծրագրի ավարտին։ Մինչ այդ բարի գիշեր ձեզ։
Գիտության պատմությունն Իրանում։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Մաթեմատիկան իրանական քաղաքակրթության հսկայական ոլորտում հիմնական և կիրառական գիտություններից մեկն է։ Ուստի բազմաթիվ հայտնագործություններ և տեսություններ մաթեմատիկական տարբեր հաշվարկների և դրանց անցյալների բնագավառում, ինչպիսիք են եռանկյունաչափությունը, հանրահաշիվը, երկրաչափությունը և այլն, արվել են իրանցի գիտնականների կողմից և այս տարածքում։ Եվ դա եղել այնպիսի ժամանակաշրջանում, երբ տգիտության խավարը, նախապաշարմունքները և գիտության ու գիտնականի դեմ թշնամությունը տիրում էին աշխարհի շատ մասերում։ Եվրոպայի պատմության մի շրջան կոչվում է խավարի և սև դարերի շրջան։ Միշտեր իսլամական և իրանական քաղաքակրթության ոլորտում դա գիտության և արվեստի ծաղկման և աճի շրջանն էր, այսինքն այն ժամանակ, երբ Եվրոպան տգիտության ու վայրագության մեջ էր և գիտական հարցերով զբաղվողները նետվում էին կրակի մեջ կամ կախաղանային բարձրանում, իսլամական երկրներում գիտական միտքը իր ծաղկունքի գագաթնակետին էր։ Թուրք պատմաբան և գրող պրոֆեսոր Խալիլ Ինալջիկը այսպես է բնութագրում այդ ժամանակաշրջանում աշխարհի երկու կողմերի առանձնահատկությունները. Իսլամական քաղաքակրթությունը ձևավորվեց հիջրեթի 4-րդ դարում իսլամական մտքի, աստվածաբանության և փիլիսոփայության վրա հիմնված իսլամաիրանական մշակույթի միջոցով գիտության արտադրությամբ, իսլամական քաղաքակրթության ոսկե դարում։ Այն ժամանակ Եվրոպան տգիտության մեջ էր, իսլամական քաղաքակրթության վաղ շրջանում առաջացել է իրանական և իսլամական մշակույթների սինթեզ։ Այս առնչությամբ իրանցի պատմաբան և հետազոտող դոկտոր Մուսան Նաջաֆին ևս ասում է, հիջրեթի 4-րդ և 5-րդ դարերը իսլամական քաղաքակրթության գագաթնակետի շրջանն է, հետագա ժամանակաշրջաններում ևս իսլամական քաղաքակրթությունը գտնվում էր իր գագաթնակետին, օրինակ 9-րդ դարում Իրանում Սեֆյանների իշխանության ժամանակ։ Բայց իսլամական քաղաքակրթությունն այն ժամանակաշրջանում, երբ գտնվում էր իր գագաթնակետին, հանձնել այնպիսի մեծ մարդկանց, ինչպիսիք են Ավիցենան, Աբուրեյհան ալ-Բիրունին, Ֆարաբին, Ղազալին, Խաջե Նիզամեդդին Թուսին և այլ մտավորականներ։ Իսլամական քաղաքակրթության աճի առաջին շրջանում ներկա են եղել բազմաթիվ պատմիչներ և լուրեր հաղորդողներ և մտավորականներն իսլամական քաղաքակրթության գագաթնակետը դրսևորել են իրենց ժամանակի փիլիսոփայության և հանրամատչելի գիտություններով, հետագա ժամանակաշրջաններում ցուցանիշները փոխվում են և շարժվում դեպի միստիցիզմ, արվեստ և ճարտարապետություն։ Մաթեմատիկան իրանական քաղաքակրթության հսկայական ոլորտում հիմնական և կիրառական գիտություններից մեկն է։ Ուստի բազմաթիվ հայտնագործություններ և տեսություններ մաթեմատիկական տարբեր հաշվարկների և դրա ածանցյալների բնագավառում, ինչպիսիք են եռանկյունաչափությունը, հանրահաշիվը, երկրաչափությունը և այլն, արվել են իրանցի գիտնականների կողմից և այս տարածքում։ Մաթեմատիկա սովորելու պատճառներից մեկն այն էր, որ դա բնագիտական որոշ դասընթացների, այդ թվում փիլիսոփայության նախապայմաններից մեկն էր։ Դա նշանակում է, որ բազմաթիվ իրանցի փիլիսոփաններ եղել են նաև ականավոր մաթեմատիկոսներ։ Իսլամական գիտությունների հետազոտող դոկտոր Ֆուադ Սեզգին այս կապակցությամբ անդրադառնում է իսլամական քաղաքակրթության դարաշրջանի գիտական գործիքներին, որոնք պատրաստվել և օգտագործվել են մաթեմատիկական գիտելիքների հիման վրա, բայց երբեք չեն գրանցվել մաթեմատիկական գիտության պատմության մեջ։ Նա ասում է, ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մի սարք, որի անունը չի գրանցվել մաթեմատիկայի պատմության մեջ։ Այս գործիքը մեզ է ներկայացրել Աբու Ռեյհան ալ-Բիրունին։ Այս սարքը օգտագործվում է երկրի մոդելի վրա շրջան գծելու համար։ Եթե դուք չունենաք նման գործիք, չեք կարողանա երկրի վրա ճշգրիտ շրջան գծել։ Սա Աբու Ռեյհան ալ-Բիրունի գրքում տեղ գտած գործիքներից մեկն է։ Սարքի անունը կարող եք թարգմանել երկու կողմերից իրար կցված կանոն։ Այս սարքը օգտագործվում է երկրի մոդելի կամ սկավառակի երկու կողմերում ձև գծելու համար։ Երկու կանոնների միջև տեղադրում եք շրջանակ կամ սկավառակ և գծում եք ձեր ուզած գիծը կամ ձևը երկու կողմում։ Մաթեմատիկայի պատմության մեջ այս սարքը անհայտ մնաց մինչև 19-րդ դարը։ Աբու Ռեյհան Մուհամմեդ իբն Ահմադ Բիրունի Խարազմին հիջրեթի 4-րդ դարի 2-րդ կեսի և 5-րդ դարի սկզբի նշանավոր իրանցի գիտնական է, հանրահայտ գրող, ով բազմաթիվ աշխատություններ ունի մաթեմատիկայի, աստղագիտության, դեղագիտության և աշխարհագրության ոլորտներում։ Տեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Աբու Ռեյհան ալ-Բիրունին այն անհատականություններից է, ում գիտական անհատականության չափերը աշխարհին հայտնի դարձան գիտության առաջընթացով։ Աբու Ռեյհանը տիրապետում էր իր ժամանակի բնական գիտությունների մեծ մասին և առաջիններից էր, ով գտավ բազմաթիվ առարկաների տեսակարար կշիռը։ Նա այնքան ճշգրիտ է հաշվարկել առարկաների տեսակարար կշիռը, որ դրանք շատ քիչ են տարբերվում տեսակարար կշիռներից, որոնք վերջին դարերի գիտնականները ներկայացրել են իրենց բոլոր նոր սարքերով։ Նա ճամփորդում էր տարբեր քաղաքներով, չափելով դրանց լայնությունն ու երկայնությունը, որոշելով յուրաքանչյուր քաղաքի գտնվելու վայրը մոլորակի վրա։ Տարիների ընթացքում նա կարողացավ այդ կետերը քարտեզագրել հարթ քարտեզի վրա, և դա դարձավ քարտեզագրության սկիզբը։ Աբու Ռեյհան ալ-Բիրունին իր ժամանակի համեմատ հաշվարկել է երկրի շրջագծի երկարության ամենաճշգրիտ ցուցանիշը և ներկայացրել է երկրի իր շուրջը շարժվելու հավանականությունը։ Իր կյանքի մեծ մասը Բիրունին թեև ընդհատումներով անցկացրեց Հնդկաստանում։ Երկար ժամանակ նա ուսումնասիրել է հնդիկ ժողովրդի պատմությունը, հավատալիքները, սովորույթներն ու փիլիսոփայությունը։ Հետաքրքիր է, որ հնդիկ գիտնականները Աբու Ռեյհանի հետ ծանոթության սկզբում կասկածանքով էին նայում նրան և խուսափում նրա հետ շփվելուց, բայց շատ չանցավ, որ Բիրունին կարողացավ շահել հնդիկ գիտնականների վստահությունը և հրավիրելով նրանց ու կազմակերպելով բազմաթիվ հանդիպումներ ցույց տվեց իրանական քաղաքակրթության և մշակույթի մի մասը և խոր ուսումնասիրություններ կատարեց նրանց սովորույթների և անցյալի վերաբերյալ։ Գիտելիքների և տեղեկատվության այս փոխանակման արդյունքում Բիրունին գրել է Թահկիղ Մալալ Հենդ գիրքը, որը պարունակում է հավաստի և պաստագրված տեղեկություններ և այսօր դրագրելուց 1000 տարի անց դերևս հնդիկ գիտնականների առաջին ընտրությունն է որպես ուսումնասիրության վստահելի աղբյուր։ Բիրունին հատուկ ուշադրություն է դարձրել մաթեմատիկայի պատմական հարցերին, օրինակ մի հոդվածում նա ուսումնասիրում է իրանցի գիտնականների կողմից երկու կարևոր երանկյունաչափական հարաբերությունների, սինուսների և տանգենսների թեորեմ հայտնաբերման պատմությունը և նրանցից յուրաքանչյուրի ներդրում այդ ճանապարհին, իսկ մեկ այլ հոդվածում անդրադառնում է այնպիսի հարցերի, որոնք հնարավոր չէ լուծել միայն կարգինի և կանոնի օգնությամբ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Միացյալ Նահանգների դերը աշխարհում ահաբեկչության տարածման և մարդու իրավունքների ոտնահարման գործում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, աշխարհում մարդու իրավունքների ամենամեծ խախտող Միացյալ Նահանգների հանցագործությունների վերանայման շրջանակում կքննարկենք այդ երկրի հանցագործությունները անցած տասնամյակների ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների հանցագործությունների վերանայման հատկացված հաղորդումների շարքը ներկայացվում է Իրանում հունիսի 27-ից հուլիսի 3-ին նշվող ամերիկյան մարդու իրավունքների շաբաթվա առիթով։ Այս շաբաթվա նպատակն է վերանայել Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացված մեծ թվով հանցագործությունները ուղված հատկապես Իրանի ժողովրդի դեմ։
Այն պատճառով է հունիսի 27-ից հուլիսի 3-ը նշվում որպես մարդու իրավունքների ամերիկյան շաբաթ, որովհետև երկար տարիների ընթացքում այս մեկ շաբաթվա ընթացքում Իրանի ժողովրդի դեմ իրականացվել են բազմաթիվ ահաբեկչական գործողություններ։ 1981 թվականի հունիսի 27-ին իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ իմամ Խոմեյնիի աջակից Այաթոլլա Խամենեին Թեհրանի հարավում գտնվող մզգիտներից մեկում ունեցած ելույթի ժամանակ ծանր վիրավորվեց Միացյալ Նահանգների կողմից հովանավորվող մոջահեդին խալղ ահաբեկչական խմբավորման ձախողած մահափորձի հետևանքով։ Այս ահաբեկչությունից մեկ օր անց մեկ այլ ահաբեկչական գործողության ժամանակ Իսլամական հանրապետություն կուսակցության կենտրոնակայանի վրա տեղի ունեցած պայթյունի ժամանակ Գերագույն դատարանի ղեկավար Այաթոլլա դոկտոր Մոհամմադ Բեհեշտին նահատակվեց իսլամական կուսակցության 72 բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ միասին։
1981 թվականի հուլիսի 2-ին նահատակվեց գլխավոր դատախազ Այաթոլլա Կոդդուսին։ Իսլամական հանրապետություն կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում ռումբի պայթյունից հետո ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխները Իրանի պաշտոնանք արված նախագահ բանիսադրի հետ միասին կանացի հագուստով Թեհրանի օթանավակայանում նախկին ռեժիմի գործակալների միջոցով փախան Փարիզ։ Նրանց ինքնաթիռի օթաչուն եղել է Իրանի բռնապետ Մոհամմադ Ռեզա Շահի հատուկ ու վստահելի օդաչուն, ով ղեկավարել է Շահի Իգնատիրն Իրանից իր վերջին թռիչքի ժամանակ։ Այդ ժամանակից ի վեր փախուստի դիմաց Մոջահեդինը խալղ ահաբեկչական խմբավորումը հայտնվեց եվրոպական երկրներում ու Միացյալ Նահանգներում, հովանավորվելով արևմտյան պետությունների կողմից։ Իրանի դեմ Իրաքի պարտադրյալ պատերազմի ընթացքում նրանք Սադդամի հետ կնքած գործարքի արդյունքում իրենց հիմնական բազան տեղափոխեցին Իրաք։
1980-ականներին պարտադրված պատերազմի ողջ ընթացքում Մասուդ Ռաջավի գլխավորած ահաբեկչական խմբավորման անդամները, որպես վարձկաններ և լրտեսներ, իրենց հնարավորությունները տրամադրեցին բասական բանակին։ Նրանց հիմնական գործն էր ներթափանցողների միջոցով տեղեկություններ հավաքել իրանական ճակատներից և տրամադրել Իրաքի բասական ռեժիմին հեռահար հրթիռներով իրանական քաղաքները թիրախավորելու համար։ Մոջահեդինը խաղ ահաբեկչական խմբավորման անդամների մեկ այլ դավաճանական քայլն էր իրանցի գերերի հարցաքննությունը և Իրանի դեմ ճակատամարտերում նրանց ներգրավվածությունն Իրաքի բասական բանակի գործողություններին։
Հազար 1987 և 88 թվականներին Իրանում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու գործում Մոջահեդինը խալխ ահաբեկչական կազմակերպությանն աջակցելուն զուգահեռ Միացյալ Նահանգները ուղղակի պատերազմի մեջ մտավ Իրանի դեմ ի աջակցություն Սադդամի վարչակարգին։ Միացյալ Նահանգները ամեն կարգի հանցագործություն արեց ի պաշտպանություն Սադդամի հանցավոր ռեժիմի։ Այդ ոճագործություններից մեկը Մարտադաշտերում և Իրանի քաղաքներում քիմիական զենքի կիրառումն էր։ 1987 թվականի հունիսին Իրանի արևմուտքում գտնվող Սարդաշտ քաղաքը ռմբակոծվել է քիմիական զենքով։ Ռմբակոծության ժամանակ հարյուրավոր մարդիկ են նահատակվել ու վիրավորվել, իսկ Սարդաշտի քիմիական ռմբակոծության հետևանքով դեռ շատ մարդիկ են տարապում։ Բայց աշխարհում և Իրանի ժողովրդի դեմ ամերիկյան ամենամեծ հանցագործություններից մեկը 1988 թվականի հուլիսի 3-ին Պարսի ծոցում 290 ուղևոր փոխադրող իրանական մարդատար Իգնատիրի խոցումն է USS Vincennes ռազմանավի կողմից։
Այս մեծ ոճագործության զոհերի թվում են եղել 66 երեխաներ։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ոչ միայն արդարացրել է մարդատար Իգնատիրի ուղղությամբ հրթիռի արձակումը, այլև ժամանակի նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը մեծարել է Վինսեն ռազմանավի հրամանատարին։ Ոչ մի կառավարություն, ինչպես Միացյալ Նահանգները, եվրոպական շատ կառավարությունների հետ մեկտեղ, մարդու իրավունքները որպես գործիք չի օգտագործել իր նպատակներն առաջ տանելու համար։ Ամերիկացի պետայրերը պնդում են, որ մարդու իրավունքների ոլորտում առանցքային դեր ունեն և նույնիսկ դրա անվան տակ երկրների դեմ պատժամիջոցներ են սահմանում և հարձակումներ կատարում։ Ահաբեկչության և մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ պայքարը, միջուկային զենքի տարածման կանխումը և այլն հնարքներ են, որոնց պատրվակով Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հետապնդում է իր նպատակները։
Ահաբեկչական գործողությունների ոլորտում Վաշինգտոնի գործողությունների քննարկման արդյունքում պարզվում են ճշմարտություններ, որոնք ապացուցում են ամերիկյան պետական այրերի տիրակալական մտադրություններն ու անազնիվ պահվասկը միջազգային հանրության, հատկապես մուսուլմանների նկատմամբ։ Անցած դարում աշխարհն ականատես եղավ այն դառը իրողության, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը գտնվում է համաշխարհային պետական ահաբեկչության առաջնագծում և բազմաթիվ ահաբեկչական գործողություններ է իրականացրել տարբեր երկրների ու հասարակությունների դեմ։ Միացյալ Նահանգները 2001 թվականի 11 սեպտեմբերի դեպքերից հետո ահաբեկչության դեմ պայքարի քողի ներքո ոտնահարել և շարունակում է ոտնահարել մարդու իրավունքները։
<Sess-> Թեհրանն է խոսում։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, թանկագին ուղեկիցներ։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգների ի հայտ գալուց առաջ և դրանից հետո մարդու իրավունքների ոտնահարման և ահաբեկչության առումով երկար պատմություն ունի։ Միացյալ Նահանգներում սպիտակամորթ եվրոպացիներն իրենց համարում էին գերադաս ռասա և մոդեռնիզմի ու քաղաքացիական հասարակության ձևավորման անվան տակ կոտորեցին միլիոնավոր բնիկ ամերիկացի հնդկացիների։ Նրանց նպատակը հնդկացիների ռասայի լիակատար ոչնչացումն էր։ Մյուս կողմից նրանք ստրկացրին աֆրիկյան մայրցամաքի միլիոնավոր սեղամորթների և տարան Միացյալ Նահանգներ աշխատելու և շենացնելու իրենց քաղաքներն ու ագարակները։ Հակառասիստական պայքարը Միացյալ Նահանգների ներսում շարունակվում է դարեր շարունակ։ Չկա օր, որ ամերիկացի ռասիստ ոստիկանների կողմից չսպանվի սևամորթ քաղաքացի, նա լինի երիտասարդ թե տարեց, տղամարդ թե կին կամ երեխա, միևնույն է։
Մինչ այժմ բազմաթիվ հակառասիստական շարժումներ են ստեղծվել Միացյալ Նահանգներում, սակայն ամերիկյան հասարակության ճեղքերից մեկը մնում է ամերիկյան հասարակության խորը ռասայական խտրականությունը։ Միացյալ Նահանգներից դուրս այդ երկրի կառավարությունը ունի մարդու իրավունքների խախտումների և ահաբեկչության տարածման մութ պատմություն։ Ցավալի է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մարդու իրավունքների դեմ ուղված այս հանցագործությունները կատարում է մարդու իրավունքների պաշտպանության, ժողովրդավարության խթանման և ահաբեկչության դեմ պայքարի քողի ներքո։ Մի քանի դար շարունակ Միացյալ Նահանգները Հարավային Ամերիկան համարել է իր ետնաբակը և գործնականում եղել է բռնապետների կողմնակիցն ընդդեմ տարածաշրջանի ժողովրդավարական շարժումների։ 1973 թվականին Միացյալ Նահանգների կառավարությունը տապալեց Չիլիում Սալվադոր Ալենդեի ժողովրդական կառավարությունը ի պաշտպանություն հանցագործ Պինոչետի ռազմական հեղաշրջման։
Չիլիի ժողովուրդը տասնամյակներ շարունակ աշխարհի ամենաավտորիտար ոստիկանական իշխանություններից մեկի կառավարման ներքո մեծ տառապանքներ է գրել։ Համարյա հարավային Ամերիկայի բոլոր երկրներում Միացյալ Նահանգները աջակցել է իր գաղութային քաղաքականությունը հովանավորող ավտորիտար իշխանություններին։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մութ պատմություն ունի հարավ ամերիկյան երկրներում։ Արևելյան Ասիայում նույնպես Միացյալ Նահանգները իր երիշխանությունը պահպանելու նպատակով բազմաթիվ հանցագործություններ է կատարել։ Որպես օրինակ կարելի է նշել Ճապոնիայում Հիրոսիմայի և Նագասակիի միջուկային ռմբակոծությունը և 1960-ականներին ու 1970-ականներին վիետնամցիների ցեղասպանությունը։ Մերձավոր Արևելքում և Հարավային Ասիայում նույնպես այս տարածաշրջանի երկրների բնակիչները անվերջ տարապել և տարապում են Միացյալ Նահանգների հանցագործություններից։
Անցած 70 տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգների միջամտությունների և վարած քաղաքականության արդյունքում Իրանի ժողովուրդը ծանր գին է վճարել այդ երկրի դեմ պայքարում։ 1953 թվականին ուղղակիորեն աջակցելով հեղաշրջմանը Միացյալ Նահանգները տապալեց դոկտոր Մոսադեղի ազգային կառավարությունը և գահին վերականգնեց Իրանի փախուստի դիմաց շահին։ 25 տարի Միացյալ Նահանգները ամեն կարգի ոչրագործություն թույլ տվեց իրանցի ազատամարտիկների դեմ Իրանի թագավորական իշխանությունը ամրապնդելու համար։ Ի վերջո Իմամ Խոմեյնի գլխավորած Իրանի ազատագրական շարժումն էր, որ տապալեց Իրանում թագավորական իշխանությունը։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից և ժողովրդավարական համակարգ հաստատվելուց հետո Միացյալ Նահանգների կառավարությունը շարունակել է Իսլամական Հանրապետությունը տապալելու իր դավադրությունները։ մարդու իրավունքների պաշտպանի դերում հանդես եկող Միացյալ Նահանգները իր մութ պատմությամբ Իսլամական Հանրապետության կառավարությանը մեղադրում է մարդու իրավունքները ոտնահարելու և ահաբեկչությանը աջակցելու մեջ։ Իրանաֆոբիայի քաղաքականություն վարելով Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ձգտում է քաղաքական, տնտեսական, ռազմական, հոգեբանական պատերազմի և այլ միջոցներով առաջ մղել իր գերիշխանության ձգտող նպատակները։ Իրանի ժողովուրդը, չնայած ավելի քան 4 տասնամյակ կրած տառապանքներին և բազմաթիվ զոհողություններին, շարունակում է կանգնել Միացյալ Նահանգների տիրակալական քաղաքականության դեմ։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։Thank you.